Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedeljak 26. marta obilježava tragedija u Rusiji. U požaru u sibirskom gradu Kemerovo 64 poginulih, među kojima ima i djece.
Jedan 11-godišnji dječak koji je skočio sa prozora na četvrtom spratu da bi se spasio je jedini preživjeli od cijele porodice. Njegova majka, otac i mlađi brat, svi su stradali.
Ostali naslovi emisije. U ponoć ističe rok za predaju kandidatura za predsjednika Crne Gore. Dragan Hajduković odustao zbog nedovoljnog broja potpisa. Najmanje 89 povrijeđenih u sinoćnim sukobima policije i demonstranata na protestima u Španiji. Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao na prekid razgovora o pristupanju Turske Evropskoj uniji zbog kršenja ljudskih prava. U Egiptu se održavaju predsjednički izbori. U emisiji ćete između ostalog čuti izvještaj sa prve konferencije o reformi crnogorskog pravosuđa, šta kaže šef delegacije Evropske unije Ivo Orav.
Nezavisnost, kvalitet i efikasnost pravosudnog sistema se moraju osnažiti kako bi se osigurala pravičnost i kako bi se izvršna i zakonodavna vlast pozvala na odgovornost.
Bavili smo se crnogorskim navijačima koji su juče u Zagrebu uzvikivali "Ovo je Srbija". Novinar portala 24.hr Boris Rašeta ima dva objašnjenja za njihove nacionalističke poruke.
Jedno moguće objašnjenje je da su to navijači koji žele provocirati, pa onda koriste formule za koje znaju da će razjariti domaću javnost. To su mogli vikati navijači iz, ne znam, Grčke ili bilo koje druge države. A druga je da su ti navijači baš iz ove skupine u Crnoj Gori koja je prosrpska. Treće objašnjenje ne vidim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kandidat većeg dijela opozicije za predsjednika Crne Gore Mladen Bojanić izjavio je na prvoj zvaničnoj konferenciji za novinare održanoj u podne kako mu je cilj da Crna Gora u njegovom mandatu postane punopravni član Evropske unije. Bojanić je najavio da će imati skromnu kampanju, srazmjernu, kako je rekao, ekonomskoj situaciji građana, te da će u nju biti utrošeno 150.000 eura. U ponoć ističe rok za predaju kandidatura za predsjedničke izbore u Crnoj Gori koji će biti održani 15. aprila. Kao zadnju, Državna izborna komisija potvrdila je kandidaturu Mila Đukanovića, a prethodno su verifikovane kandidature Hazbije Kalaša, Vasilija Miličkovića, Marka Milačića, Draginje Vuksanović i Dobrila Dedejića. Kandidaturu je juče predao Mladen Bojanić. Naučnik Dragan Hajduković neće biti kandidat jer nije skupio dovoljan broj potpisa. Kako je izjavio, njegovom eliminacijom sa zvanične liste kandidata, definitivno je izgubljena šansa da izbori budu početak preporoda Crne Gore. Policija je jutros evakuisala hotel Hilton u Podgorici. Spekulisalo se da je tome prethodila dojava o bombi, ali su iz policije to demantovali, nazivajući to redovnim aktivnostima, kao i da više detalja ne mogu da saopšte. Kako je uprava hotela saopštila, oglasio se protipožarni alarm zbog reakcije senzora na povećanu koncentraciju pare u kuhinji. U Hiltonu su u organizaciji Ministarstva pravde u saradnji sa Evropskom unijom i Savjetom Evrope održava okrug listo o reformi pravosuđa u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 89 osoba povrijeđeno je u sinoćnim sukobima policije i demonstranata na protestima u Španiji zbog hapšenja smijenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona. Demonstranti su pokušali da se probiju do sjedišta predstavnika španske vlade u Barceloni. Puigdemon je juče uhapšen u Njemačkoj na putu iz Finske za Belgiju na osnovu naloga za hapšenje koje je Španija izdala u petak. Njemačko tužilaštvo najavilo je da će se bivši katalonski lider danas pojaviti pred sudom u sjevernom gradu Šlezviku. Ruski ambasadori u Poljskoj i Baltičkim državama pozvani su na razgovore u Ministarstvo spoljnih poslova tih zemalja. Pozivi su uslijedili nakon što se nekoliko članica Evropske unije sprema da protjera ruske diplomate kao odgovor na trovanje ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije nervnim gasom u Engleskoj. Austrijski kancelar Sebastian Kurz osudio je kršenje ljudskih prava u Turskoj i pozvao na prekide razgovora sa Ankarom o pristupanju Evropskoj uniji. Kurz je u intervju za magazin Welt ocijenio kako vlast u Ankari sistematski krši ljudska prava i najvažnije demokratske vrijednosti i ocijenio da se više ne primjenjuje kopenhaški kriterijum sa pravilima kojima se određuje da li je neka zemlja spremna za pristupanje Evropskoj uniji. Još jedna informacija. U Egiptu su otvorena birališta za predsjedničke izbore koji traju 3 dana, a na kojima je izvjesno da će aktuelni šef države Abdel Fattah el-Sisi osvojiti drugi mandat. Jedini protiv kandidat el-Sisi je Musa Mustafa Musa, koji je Sisije pristalica i koji je, kako konstatuju svjetske agencije, u izbornu trku ušao u posljednjem trenutku da poštedi vladu nelagodnosti održavanja izbora sa jednim kandidatom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najmanje 64 osobe su poginule u požaru koji je zahvatio shopping centar i kompleks za zabavu u sibirskom rudarskom gradu Kemerovo. Među žrtvama ima djeca, a još 10 ljudi vodi se kao nestalo. Požar je izbio na najvišem spratu trgovačko-zabavnog kompleksa, dok su mnogi ljudi bili u bioskopu. Uzrok požara još nije poznat, a ruske vlasti počele su istragu. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Jedan 11-godišnji dječak koji je skočio sa prozora na 4. spratu da bi se spasio je jedini preživjeli od cijele porodice. Njegova majka, otac i mlađi brat, svi su stradali.
Opisala je ministrica zdravlja Venonika Skvorcova detalj koji najbolje opisuje vatreni horor koji se dogodio u rudarskom sibirskom gradu Kemerovu, 3000 km udaljenom od Moskve. Visoki zvaničnik za hitne situacije rekao je rano jutros da se vjeruje da je 41 dijete nestalo, ali istražni komitet koji je preuzeo istragu o tome kako je došlo do požara nije naveo koliko je tačno djece među 64 žrtve. To je, prema riječima Vladimira Pučkova, ministra za vanredne situacije, konačan broj žrtava. I među 44 povrijeđenih, od kojih je 10 hospitalizovano, ima djece. Andrej Ivanov, glavni direktor regionalne bolnice, rekao je za Rosija 24.
10 zroslih.
10 odraslih i 7 djece starosti između 3 i 12 godina primljeni su u bolnicu. Sva djeca pretrpjela su trovanje karbon monoksidom manjeg intenziteta. Svi su dobili medicinsku pomoć i na daljnjem su liječenju.
Svim akazna pomoć.
Video snimci objavljene na društvenim mrežama pokazuju ljude kako u panici vise na prozorima zgrade ili padaju na ulicu. Fotografije iz Kemerova pokazuju snimke građana koji na snijegu čekaju red da daju krv. Snimci požara izazvali su tugu i solidarnost i Rusa u zemlji i inostranstvu. Guverner regiona Kemerovo Aman Tulejev objavio je da će porodice stradalih dobiti isplate od 1.000.000 rublji, što je oko 17.500 dolara, kao kompenzaciju za izgubljenog člana porodice. Premijer Dmitri Medvjedev je naložio ministrici zdravlja da organizuje neophodnu pomoć i za povrijeđene. Ruski istražni komitet započeo je sa ispitivanjem okolnosti pod kojima je došlo do požara. Privedene su 4 osobe, saopštila je portparolka komiteta Svetlana Petrenko.
4 ljudi je privedeno i ispitano, uključujući i vlasnike objekata koji su, kako pretpostavljamo, u epicentru požara. Šef menadžerske kompanije koja je vodila shopping centar također je priveden.
Vatra se prema prvim informacijama pojavila u hodniku multiplex bioskopa u shopping centru koji se zove Zimnaja višnja. Zimska višnja je otvoren 2013. Krov se srušio u dvije bioskopske sale, također su naveli iz istražnog komiteta. Evakuisano je 120 ljudi sa 1,5 metara kvadratnih. Nepažnja, smanjenje troškova, korupcija i nepoštovanje sigurnosnih mjera najčešći su uzroci sve češćih požara u kojima stradaju ruski građani. Broj požara i smrtnih slučajeva u Rusiji veoma je visok. Prema podacima Međunarodne asocijacije za požare i spasilačke službe, od 2014. do danas u Rusiji od požara umrlo 10.068 ljudi. Kemerovo je industrijski grad i prijestonica istoimene regije u kojoj se nalaze veliki rudnici uglja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije bavimo se domaćim temama. Privođenje u Zagrebu i prekršajne prijave protiv 57 navijača košarkaškog kluba Budućnost epilog je narušavanja javnog reda i mira koji su navijači počinili u centru glavnog grada Hrvatske. Prema onome što su objavili tamošnji mediji, u Zagrebu su odjekivale nacionalističke poruke. Koliko takvo ponašanje šteti crnogorskom sportu, ali i samom košarkaškom klubu? Sa odgovorima Srđan Janković.
Kako je saopštila policija u Zagrebu, u nedjelju su navijači iz Podgorice pravili nerede uoči druge utakmice polufinala regionalne ABA lige između CDVite i Budućnosti. Tokom i nakon postupanja policijskih službenika, navijači su odbacili predmete pogodne za napad, a zbog sprječavanja daljeg narušavanja javnog reda i mira, policija je upotrijebila sredstva prisile od suzavca do palica. Privedeno je 57 osoba, od kojih je njih 12 završilo u sudu za prekršaj u Zagrebu, a protiv 45 osoba je izdat prekršajni nalog iz člana zakona koji se odnosi na sprječavanje nereda na sportskim takmičenjima, protiv javnog reda i mira, zbog posticanja na mržnju pjesmama, tuče i alkoholisanja. Kako su prethodno objavili zagrebački mediji, u centru grada su odjekivale poruke "Ovo je Srbija, ubij Ustaše", te su se čuli zvukovi razbijanja flaša. Novinar Boris Rašeta za Radio Slobodna Evropa otkriva da je u nedjelju i hrvatska javnost bila iznenađena događajima u centru Zagreba na Trgu bana Jelačića.
Prvih par sati je bila zagoneska za cijelu javnost, ko je uopće ukapšen, šta se tu događalo? Nije im bilo jasno. Mislim, kako rekao, bila je nedjelja, bio je miran dan i to onda popodne su tek počeli dolaziti prvi izvještaji gdje se shvatilo da je riječ o navijačima iz Crne Gore. Pa onda su iznenađenja počela jedno za drugim. Oni su svi privedeni na glavnom zagrebačkom trgu. Prostor od nekih 20 puta 30 metara ovako odokativno pitanje će bio obljetan sa policijskim vrpcama. Znate ono gdje piše stop policija. Desetak tih momaka su bili sa rukama na zidu, dakle prislonjeni u zid, onako u stavu u kojem vas policija pregledava. I to je bilo sve što se moglo iz tog materijala zaključiti.
Do sad objavljeni snimci iz Zagreba na društvenim mrežama ne pokazuju događaje koji su prethodili intervenciji policije i privođenju navijača za uzvikivanje nacionalističkih parola. Na ulicama Zagreba novinar Boris Rašeta ima dva objašnjenja.
Jedno moguće objašnjenje je da su to navijači koji žele provocirati, pa onda koriste formule za koje znaju da će razjariti domaću javnost. To su mogli vikati navijači iz, ne znam, Grčke ili bilo koje druge države. A druga je da su ti navijači baš iz ove skupine u Crnoj Gori koja je prosrpska. Treće objašnjenje ne vidim. U jednom i u drugom slučaju je suludo i glupo i štetno. To je štetno i to je baš štetno i za reputaciju Crne Gore. Mislim, kako bi rekao, to je politički štetno za odnose dviju država. Ali nisam siguran da se tome ovdje pridaje neka pretjerano velika pažnja. Mislim da su ove domaće teme, crkva, pobačaj, Istanbulska konvencija zapravo u fokusu. Šteta, evo baš bacilo jednu lošu mrlju na te odnose.
Komentar povodom incidenta i navijača u Zagrebu tražili smo i od uprave košarkaškog kluba Budućnost Voli, iz koje nam je rečeno da će se oglasiti i saopštiti da li ovakvo ponašanje navijača šteti imidžu kluba. Sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović ocjenjuje da treba biti oprezan i provjeriti da li je navijačka grupa uzvikivala nacionalističke parole u Zagrebu, jer su varvari, kako kaže, prepoznati kao navijačka grupa koja se kloni političkih uvjerenja.
Varvari, kakvi god da su, navijačka su grupa koja zaista izbjegava da svojim pojavljivanjima na bilo kojoj manifestaciji iskazuje neka politička uvjerenja. To njih karakteriše već koliko 30 godina koliko postoje kao grupa i oni to sa poznacijom navoda ponosom ističu da su stariji od bilo koje političke partije ili bilo koje nacionalističke ili nacionalne opcije koja je postojala na Crnoj Gori i na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da treba biti vrlo oprezan sa ocjenama i treba zaista dobro provjeriti da li su se čule parole kakve su naveli hrvatski mediji.
Kada je riječ o neredima Varvara u Zagrebu, Saša Radović smatra da to šteti košarkaškom klubu Budućnost i sportskoj javnosti.
Pa naravno da šteti, mislim, to su stvari koje ne bi trebale da se događaju. Opet ponavljam, i u mnogo razvijenijim zemljama i sa većom demokratijom i većom kulturom, navijači su jedan poseban vid. Imali smo prije možda godinu i po dvije slučaj da su navijači iz Holandije, navijači Feyenoorda, bukvalno demolirali centar Rima. I da je to bio ovako jedan evropski skandal. To je problem ne samo u Crnoj Gori, ne samo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, to je problem cijele Evrope, to su navijači, uvijek će biti incidenata sa navijačima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana, ministar pravde Zoran Pažin najavio je da će vlada utvrditi odgovornost starešina državnih organa čiji su službenici tužili državu. Utvrđeno je da vrijednost izgubljenih sporova u kojima je postupao zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore do 2017. iznosi više od 20 miliona eura.
Primijetio sam da akcenat na odgovornosti nije stavljen, a suština čitave priče je odgovornost. Odgovornost javnih funkcionera koji nisu radili svoj posao kako treba, odgovornost službenika koji su pokušavali da zloupotrebom procesa suđenja dođu do određenih sredstava, ali prije svega akcent je na starješinama koji su to dozvolili. Kada kažem zloupotreba od strane službenika, onda mislim na neprincipijelne dogovore između pojedinih službenika i advokata da se za vrlo mala sredstva za koja nisu ni postojale jasne evidencije o dugovanjima putem sudova ostvare na višestruko viši način. Dakle, to je nešto što možemo karakterisati da nije u skladu sa službeničkom etikom, ali akcena treba staviti na odgovornost starješina, jer starješine su oni koji su odgovorni za ukupan rad organa na čijem su čeli i to je ono što je bila intencija i namjera vlade, ali ona čini mi se nije na najbolji način prepoznata u javnosti. Evo, koristim i sada ovu priliku da je riječ odgovornost ključna za sve. Za službenike koji su dužni da poštuju službeničku etiku, za starešine organa koji su tu da daju primjer u svemu, pa i u etičkoj i pravnoj odgovornosti.
Dobri, kako će se utvrditi odgovornost, na koji način?
Od slučaja do slučaja bit će analiziran rad svakoga starešine organa državne uprave i na osnovu toga će se preduzimati odgovarajuće mjere, između ostaloga i kroz ocjenu rada tih starešina, kroz mogućnost njihovog izbora, reizbora ili isključenja iz sistema državne uprave i prepuštanje mjesta boljim, profesionalnijim i odgovornijim.
Ministar pravde Zoran Pažin. Dometi reformi crnogorskog pravosuđa bili su tema prve konferencije održane na tu temu. Čelnici pravosudnih institucija saglasili su se da je ostvaren značajan napredak, dok su iz Evropske unije poručili da treba ubrzati tempo reformi. Tamo je bio Predrag Tomović.
Crnogorsko pravosuđe je u proteklih 4 godine prošlo kroz nekoliko faza usklađivanja s evropskim standardima i zakonodavstvom u toj oblasti i na tom putu je postiglo određene rezultate, kaže ministar pravde Zoran Pažin. Ministar je posebno ukazao na učinke reforme unutar same pravosudne organizacije.
Jedinstven izbor sudija i tužilaca za čitavu Crnu Goru kroz posvećen rad sudskog savjeta i tužilačkog savjeta kao način da se sam postupak izbora učini što nezavisnijim, da kriterijumi budu što objektivniji. Također, stalnost sudijske i tužilačke funkcije je dodatno razrađivana zakonima. Radilo se na etičkom okviru kako sudijske, tako i tužilačke profesije. Također smo poradili i na jačanju disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, jer je odgovornost drugo ime za slobodu i nezavisnost.
I vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ocijenio je da je crnogorsko pravosuđe napravilo značajne pomake u reformi kroz usvajanje propisa i standarda Evropske unije u toj oblasti. Sada je vrijeme, ukazuje vrhovni državni tužilac, da se sa početnih pređe na uvjerljive i održive rezultate.
Normativna reforma, institucionalna reforma, rezultati, dolazi vrijeme kada će naglasak biti na ovom posljednjem. U rezultatima je zapravo cijela teleologija reformskog procesa. Bez njih je besmisleno postojanje institucija, a bez institucija je besmisleno postojanje zakona.
Ministar Pažin, kao ni predstavnici pravosuđa u svojim izlaganjima, nijesu pominjali konkretne slučajeve u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, niti ocjenjivali rezultate pravosuđa u tom dijelu obaveza iz pregovora sa Briselom. Prilično uopštene poruke imao je i šef delegacije Evropske unije u Podgorici, Ivo Orav, koji je ponovio tezu o Crnoj Gori kao vodećoj državi na Balkanu, kada su EU integracije u pitanju. Orav je međutim podsjetio na ono što se svakodnevno može čuti od gotovo svih predstavnika briselske administracije kada se govori o nastavku evropskog puta Crne Gore, naročito u dijelu koji se odnosi na vladavinu prava.
Nezavisnost, kvalitet i efikasnost pravosudnog sistema se moraju osnažiti kako bi se osigurala pravičnost i kako bi se izvršna i zakonodavna vlast pozvala na odgovornost ako je to potrebno. To se može postići samo kroz ekonomski razvoj i sveobuhvatne reforme. Najskorija procjena Evropske unije vezana za vladavinu prava u Crnoj Gori ukazuje da je ostvaren značajan napredak do sada, međutim, isto tako ukazuje na određena kašnjenja.
Dodajmo i da je u pauzi skupa nakon uvodnih riječi predstavnika vlade Evropske unije i crnogorskog pravosuđa policija evakuisala hotel Hilton u kojem je i održana konferencija. Kako je saopšteno iz uprave policije, ta akcija izvedena je u dijelu redovnih aktivnosti, čime su demantovali špekulacije da je do evakuacije došlo nakon dojave o bombi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predizborne kampanje u Crnoj Gori godinama nose epitet spornih, između ostalog i zbog netransparentnog finansiranja. Kako je praćenje i kontrola finansiranja kampanje uoči predsjedničkih izbora regulisano i kako će se realizovati, objasnit će nam Esad Krcić.
U Crnoj Gori je oduvijek prisutan manjak političke volje da se oblast finansiranja političkih partija i predizbornih kampanja uredi na kvalitetan način, rekla je za naš radio Milica Kovačević, predsjednica Upravnog odbora Centra za demokratsku tranziciju, koji je aktivno uključen u praćenje i kontrolu finansiranja predizborne kampanje. Ocjenjujući ukupan ambijent u tretiranju ove oblasti, Kovačević je rekla da zakonski okvir ima nedostataka, ali da se čak i sa postojećim zakonom moglo više uraditi.
Sa više truda i više volje već dosta smo mi mogli imati neke i bolje i vidljivije rezultate. U našem prethodnom radu smo više puta kritikovali Agenciju za sprečavanje korupcije, ocjenjujući da je njihov pristup ovoj problematici površan, da se oni trude da obuhvate što veći broj obveznika zakona i izvrše administrativne provjere, a međutim da nijesu zalazili u suštinu, da nijesu suštinski provjeravali tačnost informacija koje im dostavljaju i političke partije i nadležne institucije. To je prepoznato i u izvještaju Europske komisije. Insistirat ćemo na tome da u ovom narednom periodu upravo se to promijeni, da se ne može vjerovati institucijama i partijama na riječ i da je zadatak agencije da provjerava tačnost informacija koje oni dostavljaju.
Koliko partije u Crnoj Gori nastoje da na regularan način finansiraju predizborne kampanje, najbolje se vidi iz konstatacije Državne revizorske institucije od prije 20 dana, kada je član Senata Državne revizorske institucije Nikola Kovačević rekao da, iako zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu predviđena kao izvor finansiranja izbornih kampanja, većina političkih subjekata ta sredstva koristi i po našem mišljenju prelazi zakonom predviđeni limit za finansiranje izbornih kampanja. Koliko je netransparentno i nezakonito finansiranje predizbornih kampanja, može se zaključiti i iz Kovačevićeve konstatacije izrečene tokom prezentacije zbirnog izvještaja o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu, tokom koje su održani parlamentarni izbori. Za izborne kampanje je prikupljeno malo više od 2,5 miliona, a potrošeno je preko 4 miliona i 200 hiljada eura, rekao je tada Nikola Kovačević, senator DRI, koja će obrađivati i finansiranje tekuće kampanje, ali će se na njen izvještaj čekati duže.
Formiranjem Agencije za antikorupciju posao nadzora izbornih kampanja je u nadležnosti Agencije za antikorupciju. Posao Državne revizorske institucije je revizija konsolidovanih financijskih izvještaja političkih partija, čiji su prihodi veći od 10.000 eura na godišnjem nivou, a kad kažem konsolidovani, znači i financijski izvještaji izbornih kampanja, s tim što mi vršimo reviziju ex post, znači ove godine za prošlu godinu. Sve godine smo imali oko 30 revizija, baš zbog toga što je bila izborna godina 2016. Ove godine očekujemo da će biti nekih 25 do 27 političkih subjekata.
Od predstavnika Agencije za sprečavanje korupcije danas nismo mogli ništa da saznamo o tekućim i predstojećim aktivnostima glavne institucije za kontrolu finansiranja predizborne kampanje. Mi smo fokusirani upravo na rad Agencije za sprečavanje korupcije, institucije koja je između ostalog formirana za ovu namjenu, kaže Milica Kovačević iz CDTA.
U ovom trenutku, nažalost, ne možemo još uvijek govoriti o njenim učenicima, budući da agencija nije javnost upoznala ni sa planom nadzora i kontrole ove kampanje, tako da ne znamo ni kakve su nakane, ni šta su njihovi očekivani ishodi i tek ćemo vjerojatno postresu moći da prosijenimo njihove učenike. Što se tiče samog sadržaja ove teme, tu su dva bitna elementa koja je važno pratiti. Prvi je da li se javni resursi zloupotrebljavaju u političke svrhe i drugi element je kako se finansiraju same kampanje, dakle političke partije i kandidati, da li se finansiraju iz dozvoljenih izvora i financiranja i kako troše ta sredstva. TVC će to pratiti i kroz objavljivanje dokumenata, njihovih privremenih i konačnih izvještaja i po tome naravno komunicirati sa javnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Muško-ženski odnos i uvođenje kvir kulture pitanja su na kojima će poznate klasične bajke, među kojima su Snežana i Pepeljuga, morati da pretrpe izmjene u tekstu da bi bile prilagođene razbijanju rodnih i drugih stereotipa. Kakve je taj projekat Juventasa i pet nevladinih organizacija iz regiona izazvao reakciju u javnosti, čućemo od Lele Šćepanović.
10 najčitanijih bajki na ovim prostorima od kraja mjeseca dobit će novu verziju u kojoj će dijelovi teksta klasičnih bajki biti promijenjeni u cilju afirmacije ravnopravnih muško-ženskih odnosa, uvođenja LGBT, odnosno kvir kulture. Tako u okviru projekta Bajke su za svakoga, nevladina organizacija Juventa želi predstaviti različitosti u društvu. Ocijenila je Jelena Čolaković iz te nevladine organizacije i pojasnila da će bajke Snežana, Pepeljuga, Mala sirena, Tri praseta da se transformišu kako bi se prilagodile sadašnjosti i iz njih dobila pouka o jednakim pravima u društvu, a izbacili određeni stereotipi.
U nekom našem narodnom kontekstu i onome što smo do sada čitali, mogli smo vrlo često da vidimo da su bajke nepoštujuće za one koji su u nekom smislu različiti, pa i za žene. Između ostalog koje i u našim nekako kontekstima mogu da kažem ne uživaju u potpunosti jednaka prava sa recimo muškim polom. Tako da nekako ovaj projekat ide ka tome da pomiri razlike, da kažem tako, i da pruži nekako malo drugačiji pogled na ono što smo do sada čitali i učili.
Iako pokret takozvanog osavremenjivanja bajki nije nov, nego prema ocjenama stručnjaka tendencija zabilježena i 30. godina prošlog vijeka, Jelena Čolaković nije željela otkriti detalje promjena u tekstu koje će pretrpjeti bajke u Crnoj Gori. Navela je da je to svojevrsno iznenađenje za javnost.
I radilo se i na Baš Čeliku, na Maloj sireni, Pepeljuzi, radilo se između ostaloga i na Tri praseta. Ja vam sad ne mogu govoriti o sadržaju još uvijek, jer je on u izradi. Nekako taj konkretno dio želimo da ostavimo da je malo pod velom misterije. Vjerujemo da će ipak naša publika, bez obzira na sve dosadašnje reakcije, ipak lijepo reagovati.
Iako Čolaković tvrdi da do sada nijesu zabilježili pozitivne ili negativne reakcije, saopštenjem se oglasila Socijaldemokratska partija, koja je oštro osudila, kako su naveli, primitivne savjete potpredsjednika omladine socijaldemokrata Nikole Zirojevića, koje je uputio izvršnoj direktorici NVO Juventas Ivani Vujović. Zirojević je na Facebook profilu napisao povodom ovog projekta, između ostalog, citiram: "Ne mogu da izrazim gađenje čitajući ovu gomilu gluposti. Šta je sljedeće prevođenje stihova Gorskog vijenca? Kad ga viđu, gdje se smije mlad." Kraj citata naveo između ostalog Zirojević. Socijaldemokratska partija u saopštenju ocjenjuje poražavajućim i zabrinjavajućim da mlad funkcioner socijaldemokrata koji treba da promoviše socijaldemokratske ideje se gadi od kvir kulture, rodne ravnopravnosti i, kako navode, javno pokazuje svoje homofobične sklonosti. Inače, zbornik 10 bajki u adaptaciji nevladinih organizacija i timova zemalja regiona biće predstavljen kraj marta u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Makedoniji. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I posjetimo udarni događaj dana je tragedija u Rusiji u požaru u sibirskom gradu Kemerovo, 64 poginulih među kojima je bilo i djece. To bi bilo sve, poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.